Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2018 yılın 31. oktyabrı heptanın çarşembe günü. Suunki programamızda Berdi Muhammedovun oğlu yenide ulu davara bilen täze oğulların düygünü tutdi. Müngörçe talip ağır atletika boyunca çempionatın açılış davarasına mezbur çekilyer. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Programamızın esasi bölügüne geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatinize yetiriyäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştıryaryn. Pakistanın yukarı suudu ıslamı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının ecesi Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa güvürmek varada hem karar çıkardı. Bivi'nin hazır nerede saklanyandığı hupsuzluk aladıları sebeple aydınlaştırılmayar. Eger de Bivi'ye çıkarılan hüküm öz gücünde kaldırılan olsa, onda bunun dünyadaki Hristiyanların nâhileliğini dörütmeyi mümkündi. Emma bunun indi Pakistan'daki ıslamçıların gahar gazabına sebep olmağı hem ihtimal. Aşı dinçi ıslam partisi ve onun kolduvçuları Bivi'nin öldürülmeğini talep ediptiler. Pakistan'da ıslamı dil yetirmek ölüm bilen cezalandırılıyar. Bivi 2010 yılda Punjab'daki ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dören davada hamanı dine dil yetiriptir. Rusya Ukrayina'nın gün doğrunda Moskva tarafından goldunulan separatistlerin geçiriyen saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Avrupa güçleri bilen karpıştı. 11 noyabrda Donetsk ve Lugansk regionlarında saylovları geçirmek göz önünde tutulýar. Günwatar munun Ukrainanın gün doğrundaki konflikti besetmek boyunça 2015 ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG'nin siyasi başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýsy goldaýandygyny belledi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarından el çekmäge, şeýle-de Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan ärlerin öňüne almağa çağırdı. Rus derinçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky darasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derine ýerler. Partlamada bir adam helak boldy. Rusiýanyň Derňew Komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýle-de onuň partlamada ardyn çykandygyny ma'lum etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelsk regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik yerlerinde howpsuzlyk çäreleriniň görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylyga uçrady. Yerli resmiýetler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumata görä vertolýot dağlyk Anar Dara etrafynda ýer bilen howa galandan soň ýere gaçypdyr. Resmiýetler helakçylyga yaramaz howa şertleriniň sebäp bolandygyny aýtdylar. Taliban jeňçileri bolsa ony özlerini urup düşürendigini öňe sürdiler. Kırgızistan'da Siridak terörist toparları 100 000 dolar möçveründe mali teröristlerine yollamakta guman edilen tutuk edildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti şahsiyeti aydınlaştırılmadık ayıplanyanın kalp dokumentları ulanandığını aytti. Komitetin maglumatına göre, gurunu giden şahsiyet 14. oktyabrda tutuk edilip, onu terörizmi malilistirmek, dini yigrenci dörütmek, dokumentleri kalplaştırmak ayıplamaları bildiriliptir. Kırgız resmileri sonki yılların devamında Siriyadaki ve Irak'taki terörist toparlarına 500 tövürgü Kırgızistanlı'nın koşulunduğunu emeğelim ettiler. Rusiýanyň Ingusistan Respublikasynyň Konstitusiýa Kazyýeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bi-kanundygy barada hökm çykardy. Kazyýetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalasygyň geljegini hasda näme-älim edýär. Yer çalışmak ilalasyğı Ingusistan'da qahar azıplı protestlerin dörömögüne getiripdi. Kaziyet özünün web saytında yerleştirin maglumatında bu kanunun Ingusistan Respublikasının teritoriyasını ütgödyendigi sebäpli bir kanunduğunu, seylide bu loriyalı yağdaylarda referendumun geçirilmelidigini aytdi. Emma Ingusistan'ın yol başçası Yunusbek Yevkurov bu ilalasyk boyunca dine Rusiyanın Moskvadaki konstitutsiya kaziyetinin hüküm çıkarıp bilyendigini öngü sürdi.